Shohlar. Birinchi kitob. Ikkinchi bob. Hanna shunday ibodat qildi.
Egam tufayli ko'nglim tog'day ko'tarildi. Quvvatimni oshirgan o'shadir. Dushmanlarim oldida maqtanarman. Najot berganing uchun sevinarman. Egam tanho va muqaddas Xudo. Ha, sendan boshqasi yo'q, ey egam. Xudoyimizday qoya yo'qdir. Ortiq manmanlikka berilmang og'iz ko'pirtirib. Og'zingizdan kibrli so'zlar chiqmasin. U hammasini biladigan Xudodir. U odamlarning xatti-harakatini hukm qiladi. Kuchlilarning yoylari sinib ketadi. Ojizlar quvvat kamarini bog'laydi. To'q bo'lganlar luqmanon uchun mardikordirlar. Och bo'lganlar esa endi to'qdirlar. Befarzand ayol 7 bola tug'ar. Serfarzand ayol esa kimsasiz qolar. Jonni oladigan ham egamizdir. Jonni ato qiladigan ham egamizdir. O'liklar diyoriga u tushirar va yana qayta olib ham chiqar. U kimnidir yo'qsil, kimnidir boy qilar, kimnidir yerga urar, kimnidir yuksaltirar. Bechora hollarni u tuproqdan ko'tarar, faqirlarni axlatdan olib chiqib yuksaltirar. Ularga shahzodalar yonidan joy berar, shuhrat taxtini meros qilib berar. Chunki egamnikidir zamin ustunlari, ustunlarning ustiga qo'ygandir u olamni. Sodiq bandalarini u himoya qilar, fosiqlar esa zulmatda so'nib qolar. Zero kuch ila zafarga yetishmas inson. Egamizga qarshi turganlar parcha-parcha bo'lajak. Xudoi taolo ularga qarshi osmonni gumburlatajak. Butun olamni egamiz hukm qilajak. O'zi moy surtib tanlagan shohiga kuch ato etib, uning quvvatini oshirajak.
Shundan keyin Elqana oilasi bilan Ramaga, uyiga jo'nadi. Kichkina Shomuil esa ruhoniy Elohning huzurida qoldi va egamizga xizmat qila boshladi. Elohning o'g'illari yaramas yigitlar edi. Ular egamizni hurmat qilmas, xalq oldidagi o'z ruhoniylik burchlarini mensimasdilar. Birortasi kelib, qurbonlik so'yib, go'shtini qaynatayotganda, Eloh o'g'illarining xizmatkori uch tishli sanchqi bilan kelardi. Xizmatkor sanchqini qozonga yoki tovaga tiqardi. Sanchqiga ilinganini Elohning o'g'illariga olib borardi. Ular Shiloga kelgan Isroil xalqining hammasiga shunday munosabatda bo'lishardi. Hatto qurbonlikning yog'ini kuydirmasdan oldin ruhoniyning xizmatkori kelib, qurbonlik qilayotgan odamga shunday derdi:
Ruhoniyga qovurish uchun go'sht ber. U sendan qaynatilganidan emas, xomidan qabul qiladi.
Qurbonlik qilayotgan odam:
Oldin egamizga atab qurbonlikning yog'ini kuydirib olang. Keyin xohlaganingcha olaver.
Deydigan bo'lsa, xizmatkor:
Yo'q. Hozir berasan. Yo'qsa zo'rlik bilan tortib olaman.
Deb javob berardi. Eloh o'g'illarining bu gunohi egamiz oldida juda og'ir edi. Chunki ular egamizga atalgan nazr niyozlarga shunday hurmatsizlik qilishardi. Yosh Shomuil esa shu paytda ruhoniylarning muqaddas libosini kiyib, egamiz huzurida xizmat qilib yurardi. Har yilgi qurbonlikni ado etish uchun onasi bilan otasi bu yerga kelishar. Onasi o'zi tikkan kiyimni o'g'liga olib kelardi. Ruhoniy Eloh esa Elqana bilan uning xotinini duo qilib, Ilqanaga
Xudodan tilab olib, unga bag'ishlagan farzandingning o'rniga egamiz senga shu xotindan yana farzandlar bersin
deb aytardi. Shundan keyin ular uylarga ketishardi. Egamiz Xannaga g'amxo'rlik qildi. U homilador bo'lib yana 3 o'g'il, 2 qiz tug'di. Yosh Shomuil esa egamizning huzurida o'sib ulg'aydi. Eloh juda keksayib qolgan edi. U o'g'illarining jamiki Isroil xalqiga yomon munosabatda bo'lishayotganini, uchrashuv chodiriga kiraverishda xizmat qiladigan ayollar bilan zino qilishayotganini eshitib turardi. Eloh o'g'illarga derdi:
"Nimaga bunday qilyapsizlar? Qilayotgan qabih ishlaringiz hammaning og'zida. Bunday qilmanglar o'g'illarim. Egamizning xalqi orasida yoyilgan gap-so'zlar yaxshi emas. Odam odamga qarshi gunoh qilsa, Xudo vositachilik qiladi. Ammo odam egamizga qarshi gunoh qilsa, o'rtada kim vositachilik qila oladi?"
Biroq o'g'illari otalarining gapini quloqlariga olmasdilar. Shuning uchun egamiz ularni o'ldirishga qaror qilib qo'ygan edi. Yosh Shomuil esa ulg'ayib, egamizning va xalqning olqishiga sazovor bo'layotgan edi. Bir kuni Elohning oldiga bir payg'ambar kelib shunday dedi:
"Egamiz senga aytmoqda. Isroil xalqi Misr yurtida Fir'avnga qul bo'lib yurganda o'zimni ota-bobolaringa zohir qildim-ku. Bobong Xorun mening qurbongohimga chiqsin, qurbonlik kuydirib, oldimda efotni kiyib yursin deb jamiki Isroil qabilalari orasidan men uni o'zimga ruhoniy qilib tanlab olgan edim. Buning ustiga Xorun avlodining ulushi bo'lsin deb hamma kuydiriladigan qurbonliklardan ham berdim. Shunday bo'lgach, men buyurgan qurbonlik va nazrlarni nimaga pisand qilmayapsizlar? Nimaga xalqim Isroil bergan hamma nazrlardan eng yaxshi ulushlarni olib, o'zingiz yeb semiryapsizlar? Nimaga o'g'illaringni mendan ortiq ko'ryapsan? Shuning uchun men Isroil xalqining xudosi egangiz aytamanki, avloding va otangning avlodi menga abadiy xizmat qiladilar deb aytgan bo'lsam ham, endi bunday bo'lmaydi. Meni izzat qilganni men ham izzat qilaman. Meni xor qilgan esa sharmanda bo'lar. Shunday kunlar yaqinlashmoqda. Men sening va otangning xonadonini yo'qotaman. Natijada xonadoningdagi hamma kimsa ajalidan 5 kun burun o'ladi. Men Isroil xalqi ustiga yog'diradigan rohat farog'atni sen ko'rib, kulfat ichra ularga hasad qilasan. Sening xonadoningdan hech kim uzoq umr ko'rmaydi. Xonadoningdan faqat bittasini yo'q qilmasdan asrab qolaman. Lekin uning ko'zlari yoshga, yuragi g'am-g'ussaga to'ladi. Butun xonadoning ahli juvonmarg ketadi. Ikkala o'g'ling Xofnah bilan Finxazning boshiga tushadigan ko'rgilik senga bir alomat bo'lsin. Ikkovi ham bir kunda nobud bo'ladi. Mening xohish irodamni amalga oshiradigan sadoqatli bir ruhoniyni o'zim uchun tayin etaman. U ko'nglimdagiday xizmat qiladi. Uning avlodini boqiy qilaman. Men moy surtib tanlagan shoh oldida u umr bo'yi xizmat qiladi. Xonadoningda tirik qolgan har bir odam qora chaqaga va bir burda nonga zor bo'lib uning oldiga keladi. O'tinaman, menga biror ruhoniylik vazifasini ber. Tirikchiligimni o'tkazib turay deb yolvorib ta'zim qiladi.